Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de luni, 20 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cadouri de Crăciun. Pensiile se majorează de la 1 decembrie cu 50 până la 20 de lei pe lună, anunță premierul Tăriceanu. Cadouri otrăvite. Teodor Stolojan respinge oferta de dialog făcută de liderul liberal Călin Popescu-Tăriceanu. Cadouri cinefile. Festivalul filmului din est de la Cottbus, un mare succes pentru filmele românești. Și în căutarea unui cadou, sau cum speră guvernul român că poate să convingă companiile energetice să devină mai responsabile social. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! În România, profesori din mai multe județe au intrat astăzi în grevă japoneză, chiar dacă Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Educației Naționale și Federația Sindicatelor Universitare, Alma Mater, au anunțat că vor intra în grevă japoneză doar în zilele în care se va discuta în Parlament amendamentul de rectificare a bugetului educației. Salariații din sănătate, membrii ai Federației Sanitas, intră mâine în grevă de avertisment între orele 8 și 11. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Publice și în relația cu sindicatele, Ervin Sechei, a declarat pentru Radio România Actualități că greva sindicaliștilor din Sanitas ar fi ilegală. Potrivit aceleia surse, liderii sindicali sunt chemați mâine la o nouă rundă de negocieri cu Ministerele Sănătății, Muncii și Finanțelor, exact în timpul protestelor. Președintele României Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au avut astăzi o întâlnire la Palatul Victoria. Printre subiectele abordate a fost situația energetică la nivel național și soluțiile de reducere a costurilor facturii la energie și gaze. La întâlnire au participat ministrul Economiei și Comerțului Codruț Sereș și ministrul Finanțelor Publice Sebastian Vlădescu. Tot astăzi premierul Tăriceanu a anunțat că se întâlnește mâine cu președintele grupului austriac OMV, acționarul majoritar la Petrom. Tăriceanu nu susține renegocierea contractului de privatizare a companiei Petrom, preluată în 2004 de OMV. Mai multe informații peste câteva minute. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat astăzi că parlamentarii socialdemocrați vor iniția procedurile pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pe tema energiei. Mai mult, PSD solicită ca SRI și SIE să facă publice rapoartele privind starea sistemului energetic național și cer și oprirea oricăror privatizări în acest domeniu până la momentul publicării concluziilor de către comisia pe care intenționează să o înființeze și până când serviciile de informații vor face cunoscute rapoartele solicitate. Ieri, ministrul Economiei și Comerțului, Codruț Sereș, a declarat că ar exista interese transpolitice care ar încerca să acapareze decizia la nivelul companiilor aflate în portofoliul statului, iar persoane din mediul politic ar interveni pentru câștigarea licitațiilor. Serviciul rus de informații externe a negat astăzi orice implicare în otrăvirea la Londra a fostului agent KGB Alexander Litvinenko. O declarație asemănătoare a făcut și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, negând orice amestec al guvernului rus în această chestiune și calificând declarațiile fostului agent KGB drept prostii și nimic altceva. Litvinenko a plecat din Rusia în anul 2000 și a declarat că la 1 noiembrie anul acesta, după ce s-a întâlnit la o masă cu o sursă din Rusia care ar fi dorit să-i dea niște informații despre moartea jurnalistei de investigații Anna Politkovskaya, s-a simțit rău și a fost internat de urgență la spital. El se află acum între viață și moarte la un spital londonez, unde, potrivit primelor analize, ar fi fost otrăvit cu o doză mortală de talium, un metal toxic ce se găsește în otrava pentru șobolani.
Mulțumesc, Oana! Mai multe informații, dar și analize, interviuri, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi că s-a decis majorarea punctului de pensie cu 16,8% de la 1 decembrie.
O devansare a creșterii valorii punctului de pensie cu 16,8% de la 1 decembrie. Deci în loc ca această măsură, așa cum a fost anunțată mai devreme, să fie aplicabilă de la 1 ianuarie, vom putea să aplicăm această măsură de la 1 decembrie.
De majorare și de devansare vor profita aproape 5 milioane de pensionari. Din nou, premierul Tăriceanu.
4,5 milioane de pensionari vor beneficia de majorarea de 16,8% a punctului de pensie. 500 de mii aproximativ vor beneficia de o majorare parțială. Pentru cei care nu vor beneficia de o majorare a punctului de pensie, vor primi un ajutor pe care l-am aprobat astăzi printr-o hotărâre de guvern, un ajutor suplimentar care se va distribui în luna decembrie.
A explicat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Cum va finanța guvernul acest cadou de sărbător și ce valoare reală o să aibă majorarea? Întrebări la care răspunde corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Pensiile din sistemul public vor crește cu 550.000 de lei vechi. Cele care vor beneficia de o majorare parțială vor primi 260.000 de lei vechi, iar pensionarii agricultori vor primi în plus 210.000 lei. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat astăzi că pensionarii care nu vor beneficia de nicio majorare vor primi un ajutor ce se va distribui în luna decembrie, ajutor stabilit în tranșe în funcție de pensie. La rândul său, ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a arătat că de majorarea pensiilor vor beneficia și persoanele care primesc pensii de agricultori. Din cei aproximativ 4,5 milioane de pensionari care vor beneficia de majorarea pensiilor complet, aproape 1 milion sunt pensionari agricultori, iar guvernul spune că fondurile aferente sistemului public de pensii se majorează pe seama diminuării fondurilor pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, a cheltuielilor cu biletele de odihnă și tratament balnear, precum și a cheltuielilor cu dobânzile. Deși susține că pentru creșterea pensiilor nu va folosi fonduri suplimentare, guvernul a aprobat astăzi a patra rectificare a bugetului din acest an, fără să crească, spune el, deficitul bugetar, acesta fiind menținut la 2,5% din produsul intern brut. Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Ministerul Administrației și internelor sunt cele care au primit cele mai mari sume la această rectificare. Astfel, transporturile au primit fonduri consistente pentru susținerea transportului feroviar public de călători, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și pentru infrastructura de transport feroviar afectată de calamități. La rândul său, Ministerul Muncii a primit bani pentru asigurarea plății drepturilor de asistență socială în luna decembrie, în special a indemnizațiilor pentru creșterea copilului, dar nu și pentru pensii. Fonduri suplimentare vor fi acordate și Ministerului Economiei și Comerțului pentru subvenții industria minieră, inclusiv pentru plățile compensatorii pentru personalul disponibilizat până la sfârșitul acestui an. Mult mai puțin primește Ministerul Educației pentru finanțarea învățământului superior. Ca să nu mai vorbim că Ministerul Sănătății nu primește fonduri, ci îi se iau fonduri. E vorba de fondurile alocate din credite externe care vor fi diminuate cu aproape 100 de milioane de lei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Din paradoxurile vieții. Deși mărește pensiile, încrederea alegătorilor în guvern scade. La fel și popularitatea ministrului de finanțe, arată ultimul sondaj în Somar, publicat duminică. Popularitatea președintelui Traian Băsescu, de peste 60% la jumătate de mandat, reușește, se pare însă, să compenseze tensiunile din Alianța DA și rupturile din PNL. Așa că Alianța rămâne în topul preferințelor cu 46% față de numai 20% pentru socialdemocrați. Ignorând semnalele sondajelor, actualii și foști lideri liberali continuă să se confrunte pe teme de doctrină. De la București, cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Pe fondul scandalului dintre liberali, în care premierul încearcă să demonstreze că are încrederea filialelor, iar gruparea Stoica Stolojan ar vrea să revină în partid doar dacă Tăriceanu renunță la fotoliul de președinte al PNL, sondajele sugerează că singurii care nu au pierdut puncte în această perioadă sunt Traian Băsescu și Teodor Stolojan. Dacă duminică ar avea loc alegeri, Alianța PNL-PD ar câștiga alegerile cu 46% potrivit sondajului Insomar, care testează însă și ipoteza în care cele două partide ar candida independent. În acest caz, PD ar primi 32% din voturi, PSD 23%, iar PNL doar 16%. O altă cercetare dată publicității de BCS arată că 39% dintre români consideră necesare declare alegerile anticipate, în vreme ce 33% socotesc că un scrutin înainte de termen ar fi inutil. 35% dintre cei intervievați spun că Băsescu are nevoie de anticipate pentru a avea în Parlament o majoritate confortabilă, iar 25% susțin că președintele vrea anticipate pentru a da puterea pe mâna partidelor sale favorite, PD și gruparea Stoica Stolojan. Călin Popescu-Tăriceanu, care a pierdut 4% în ultima lună, încearcă să-și refacă încrederea prin invitarea lui Stolojan la negocieri, dar invitațiile făcute de premier către rivalul său au fost mai mereu însoțite critici la adresa lui Stolojan, considerat a fi principalul vinovat al crizei din PNL. Pe moment, Stolojan a refuzat întâlnirea formulată de Tăriceanu prin mass media, sugerând că ar fi cel puțin nepoliticoasă. Între timp, grupul care îl susține pe Stolojan este în creștere, ajungând la aproape 30 de parlamentari cu platforme de susținere în jumătate dintre județele țării. Conform sondajului BCS făcut între 7 și 13 noiembrie, 27% dintre români sunt de părere că platforma Stoica Stolojan urmărește unificarea forțelor de dreapta, iar 31% susțin că grupul dizident ar vrea de fapt ruperea PNL. Rezultatele ultimelor cercetări sociologice scot la iveală mișcările greșite ale premierului Tăriceanu, care după excluderea foștilor președinți PNL Stoica și Stolojan nu reușește să găsească soluții pentru rezolvarea crizei din partid. În același timp, sondajele Insomar și BCS confirmă cotele ridicate de încredere cu care sunt cotați Băsescu și Stolojan, deși circa o treime din electorat observă că Stolojan ar putea produce o ruptură în PNL, dizlocând destui parlamentari care ulterior ar putea face jocul președintelui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este așa zisa platformă Stolojan mai liberală decât conducerea ce a rămas fidelă premierului Călin Popescu-Tăriceanu? În opinia profesorului Andrei Marga de la Cluj, răspunsul este afirmativ, dar mai degrabă pentru că încercarea de a închide partidul dezbaterilor interne ar contravine fondului doctrinei liberale. Cu profesorul Andrei Marga, membru PNL, dar inactiv politic din anul 2004, a stat de vorbă Dan Răspopa.
E un liberalist care nu înțelege liberalismul. Trebuie să spunem foarte clar, așa nu va merge. Așa riscă să se compromită. Ori România are nevoie de o cultură liberală matură. Liberalismul în România ar trebui cam 10 ani să joace un rol puternic ca să schimbăm România suficient.
Stolojan și soluție sau?
Păi este clar că este soluția de ieșire dintr-un impas creat atunci când Puciul a schimbat toată orientarea liberalilor. E clar că nu va putea să meargă departe un partid care, unul, e închis. Păi, uitați-vă bine ce discuții sunt între liberali. Sunt discuții între persoane, eventual. Dar nu sunt discuții ce e de făcut în această țară. Ați văzut o discuție despre ce facem după ce intrăm cu industria alimentară, ce facem cu transporturile. Nu interesează această treabă, din păcate. Dar...
După afirmațiile astea, sunt obligat să vă întreb ce mai faceți în PNL?
Repet. Liberalismul este soluția pentru România, dar nu această variantă care, din păcate, continuă să domine. PNL trebuie redeschis pentru dezbatere și dacă să vă răspund, rămân optimist. Până la urmă,
optimist în PNL sau...
Rămân optimist că PNL-ul până la urmă se va deschide, poate se întâmplă. Lucrurile sunt de complicate dacă s-ar accepta o discuție. Vedeți, în ultimele zile, fuga de congres cade... Ca de pericolul maxim. Dacă s-ar da drumul unei dezbateri, cu siguranță s-ar găsi o soluție și soluția clar este plecarea acestui grup. Grupul actual nu va putea aduce...
Deci vă simțiți mai aproape de platforma Stolojan, înțeleg.
Nu vreau să discutăm în termen spațial. Vreau să spun însă foarte clar. Liberalismul are nevoie în România de o schimbare urgentă și la ora actuală schimbarea oferă această platformă și cei care o susțin.
La Cluj, profesorul Andrei Marga în dialog cu Dan Răspopa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Securitatea energetică a României preocupă acum și guvernul și președinția. Pentru miercuri, președintele Traian Băsescu a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, pe teme energetice, în centrul atenției aflându-se privatizarea Petrom, companie vândută concernului austriac OMV. Astăzi, președintele s-a întâlnit cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu pentru a discuta agenda reuniunii CSAT, după care a avut o întrevedere la Palatul Cotroceni cu președintele OMV, Wolfgang Ruttenstorfer. Se pare, potrivit președinției române, că reprezentanții OMV s-au declarat dispuși să colaboreze cu guvernul pentru a diminua costurile sociale provocate de ultimele majorări de prețuri la energie. Este vorba, în primul rând, de gazul de producție internă care s-a scumpit. În aceste zile se speculează foarte mult pe marginea unei posibile renaționalizări a firmei Petrom. Posibilitatea există, dar costurile sunt exorbitante. Premierul Tăriceanu a ținut să-și precizeze din nou poziția.
Acesta ar fi un semnal foarte prost pe care România l-ar da. Dar în același timp nu putem să nu recunoaștem astăzi sau să spunem foarte clar că acum se vede cât de prost au fost negociate anumite contracte de privatizare, cum este cel cu Petrom.
Iar soluția de compromis, în opinia lui Călin Popescu Tăriceanu, ar fi mai multă responsabilitate socială din partea marilor companii energetice.
Discuția de mâine cu președintele OMV, vom propune o soluție care să se bazeze pe un element care este cel al responsabilității sociale companiilor.
A declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Germania și Rusia se pregătesc să construiască un gazoduct submarin prin Marea Baltică, prin care din anul 2010 Rusia ar urma să alimenteze direct Germania și de acolo alți clienți europeni. Un gazoduct care ignoră interesele multor țări riverane. Republicile Baltice au protestat deja, Polonia a protestat și ea, acum a venit rândul Suediei. Relatează corespondentul Europei Libere pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Nu numai Polonia e nemulțumită de proiectul ruso-german de construirea unei conducte de gaz prin Marea Baltică. Atunci când s-a anunțat că viitoarea conductă va ocoli Polonia și va trece prin Marea Baltică, guvernul de la Varșovia a văzut asta ca pe un act aproape ostil din partea Rusiei și Germaniei. Dar Polonia, care e dependentă de gazul rusesc, nu e singura țară nemulțumită. O serie de politicieni suedezi avertizează acum că proiectul acestei conducte ar putea întâmpina serioase dificultăți. Cu toate că nu traversează apele teritoriale suedeze, conducta va trece totuși prin zonele economice ale Suediei, Finlandei și Danemarcei. Conform legislației internaționale, țările sunt responsabile de eventualele distrugeri ecologice care ar putea avea loc în zona lor economică. Și, într-adevăr, există uriașe riscuri ecologice pe care promotorii ruși și germani ai proiectului nu le-au menționat până acum. De pildă, se știe că mari cantități de mine și muniții chimice din al doilea război mondial zac pe fundul Mării Baltice. Suedia ar putea astfel cere schimbarea traseului conductei, ceea ce ar fi inacceptabil pentru Gazprom din Rusia și pentru trusturile germane implicate în proiect, pentru că asta ar ridica foarte mult prețul de construire. Nu e limpede însă dacă Suedia poate face ceva din punct de vedere legal. Mai degrabă, Suedia ar putea folosi argumentul ecologic pentru a obține unele avantaje și beneficii din partea acestui gaz care va tranzita în largul țărmurilor sale. Și deja s-a vorbit despre posibilitatea unei conexiuni care să furnizeze gaz și în Suedia. În acel moment, nu se va mai vorbi probabil despre pericolul ecologic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Profesorul Nicolae Manolescu și-a preluat mandatul de ambasador al României la UNESCO, la Paris. Cu această ocazie își întrerupe, din păcate, și seria colaborărilor la Radio Europa Liberă. L-am întrebat însă pe profesor Manolescu, înainte de a ne despărți, ce priorități are la UNESCO.
Există, din păcate, multe, din pricina că suntem într-o anumită întârziere cu unele proiecte. Spune că, în primul rând, va trebui să văd stadiul documentelor, convențiilor și celorlalte documente UNESCO, pe care România nu le-a semnat încă sau le-a semnat de curând, dar n-au fost ratificate de Parlament. Pentru că astea sunt cazurile cele mai frecvente în care România se poate afla în contratimp. Nu suntem în cine știe ce întârziere, dar oricum sunt două sau trei asemenea convenții care ar trebui puse la punct. În al doilea rând, aș vrea să echilibrez un pic raportul dintre diferitele domenii ale UNESCO. Cum se știe, UNESCO se referă în același timp la educație, știință, cercetare și cultură. Cu alte cuvinte, să încerc să văd dacă există vreun domeniu care a fost până acum defavorizat, lăsat în urmă, uitat și altele mai avansate. Mi se pare că tocmai domeniul monumente este mai păgubit dintre ele, așa că am făcut deja un raport după ce am circulat prin toată țara și am văzut aproape toate monumentele de pe lista UNESCO din România, mai puțin cele, să spunem, inaccesibile în acest sezon, cum ar fi Munții Orăștiei și Delta, care este sit natural. Și acum sunt în măsură să spun ce restanțe avem în domeniul cu pricina.
Care sunt cele mai mari restanțe?
Restanțele sunt minore în multe cazuri, însă cu consecințe care pot fi grave. De pildă, nu există încă un sistem general de semnalizare și panotare a monumentelor, care este obligatoriu și prin lege și prin deciziile UNESCO. Așa fel încât cineva care vrea să vadă un monument de pe patrimoniu mondial nu-l găsește câteodată. Știe că este în zona cutare, în localitatea cutare, dar nu există indicații. A doua problemă este aceea a pazei monumentelor. Legea prevede pază obligatorie și gratuită, asigurată de jandarmerie, de Ministerul Administrației și Internelor, ceea ce nu s-a făcut, pentru că nu există o corelare cu legea administrației în care nu există niciun capitol bugetar prevăzând asta. Ori există monumente în pericol, cum ar fi Munții Orăștiei, de unde s-a furat sistematic. A apărut chiar de curând la Paris o brățară de aur din epoca dacică în valoare de peste 1 milion de euro. S-au furat, după socoteala specialiștilor, circa 15 asemenea brățări, ca să nu mai vorbesc de mulțimea de alte obiecte de mai mică importanță, dar care datează de 2000 de ani și care au fost furate după săpături metodice. Cum este biserica de la Petreuți din Moldova, una din bisericile pictate, una din cele mai vechi, probabil cea mai veche, complet lipsită de securitate, zătenii sar gardul și scriu pe zidul mănăstirii, pe locurile cu pictură s-au pasat tot felul de mizerii, iar din clopotnița veche și ea de vreo 350 de ani se scot lemnul și se pun pe foc. Astea sunt, să zic așa, problemele minore, dar cu consecințe. Sigur, există și multe alte pasări de responsabilitate între consiliile județene și direcțiile județene de cultură care aparțin Ministerului Culturii. Ministerul însuși nu are un program pe 5 ani, cum prevede legea, pe baza căruia consiliile locale să facă planuri anuale, de investiții, de întreținere, de tot felul. Deci nu e lucru simplu. Așa încât bunăoară s-a început la bisericile pictate din Bucovina refacerea picturii interioare și exterioare, spălarea în unele cazuri, refacerea în altele, dar la 7 din 8 dintr-o dată. Și ele stau de ani buni sub schele și nu se mai termină. Părerea mea e că trebuie au făcut una câte una.
Domnule Manolescu, în calitate de ambasador la UNESCO, vă vedeți mai degrabă ca un mesager dinspre România înspre UNESCO sau dinspre UNESCO înspre România?
Prima versiune este cea mai limpede, să spunem, în toate formele de organizare UNESCO și în toate raporturile. Deci eu reprezint acolo interesele țării în fața organismului cu pricina internațională. Sigur că există și raportul invers. În măsura în care eu încerc să atrag atenția conducerii UNESCO și a comisiilor de specialitate asupra unora din lucrurile din România care ar merita să fie în atenție, să fie sub protecție și ajutor din partea UNESCO. Și aici era o a treia prioritate pe care m-am apucat să o spun, și anume există în acest moment 3 monumente care tind să intre pe lista patrimoniului mondial. În primul rând, la anul fiind Sibiu capitală culturală europeană, e vorba de centrul istoric al Sibiului. Urmă este ultima biserică pictată și neinclusă, cea din incinta mănăstirii Sucevița, și mai este și biserica mănăstirii Neamț, în legătură cu care există de asemenea un raport într-o stare ceva mai incipientă. Trebuie spus că aceste rapoarte iau foarte mult timp, sunt foarte greoaie. Perioada medie de la propunere și până la acceptare e 5 ani.
Nicolae Manolescu, noul ambasador al României la UNESCO. Veți mai avea totuși ocazia unei întâlniri radiofonice cu profesorul Nicolae Manolescu luna viitoare, când o să vă prezinte Anul Cultural 2006, o perspectivă, desigur, subiectivă. Lat Cottbus a încheiat cea de-a 16-a ediție a Festivalului Filmului Răsăritean. Cinematografia românească s-a bucurat de un succes triumfal, culegând 3 premii importante. Cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Filmele românești au fost grandioase, scria un critic într-un important ziar german, adăugând: nu înțeleg de ce ajung atât de puține filme românești în rețeaua de difuzare din Germania. Întrebarea retorică a criticului este îndreptățită, cel puțin în ceea ce privește cele 3 filme românești premiate la Festivalul Filmului Răsăritean din Cottbus. trei regizori români s-au aflat în centrul atenției, Corneliu Porumboiu, Radu Muntean și Radu Jude, cu un scurt metraj Lampa cu căciulă. Din cele 10 filme din 8 țări prezentate în cadrul competiției, cele două filme românești premiate, A fost sau nu a fost a lui Porumboiu și Hârtia va fi albastră a lui Muntean, au abordat din perspective diferite controversata tema a Revoluției din 1989. Porumboiu s-a dovedit a fi un adevărat maestru al parodiei. Filmul se concentrează asupra întrebării dacă într-un oarecare oraș de provincie a fost sau nu a fost o revoluție. La această întrebare urmează să răspundă într-un talk show transmis de o televiziune locală doi martori ai evenimentelor și un moderator mediocru, cinic și ignorant. Prezentând aceste personaje tipice pentru bramburiala audiovizuală postcomunistă în adevărata lor dimensiune umană, socială și politică, regizorului nu i-a scăpat nici un detaliu. Filmul lui Radu Muntean, Hârtia va fi albastră, distins cu premiul special al jurului, este o demistificare necruțătoare a miturilor politice legate de Revoluția din 1989. Refuzând să ilustreze obsesiile resentimentare care domină interpretările legate de Revoluție, Radu Muntean citează fără prejudecăți realitatea obsedantă a evenimentelor, transformată într-o povestire cinematografică percutantă și provocatoare la adresa conspiraționiștilor de profesie. Întâmplările dramatice trăite de un tânăr încorporat într-o unitate de intervenție a miliției, care dorește să participe activ la apărarea sediului televiziunii din București, constituie cadrul epic al acestui film. În atmosfera de debandadă generalizată, tânărul este arestat și suspectat de a fi un terorist arab. În acest haos colectiv, fiecare trage în fiecare. În cele din urmă, identitatea reală a tânărului va putea fi stabilită. Unul din coautorii scenariului este Răzvan Rădulescu. Nu întâmplător, el a fost distins cu premiul Corpus Discovery. Cu prilejul înmânării acestui premiu în cadrul unei întâlniri organizate de jurul ecumenic al festivalului, Răzvan Rădulescu ne-a declarat.
Și cumva m-am simțit obligat când am luat premiu să le spun că eu nu sunt de fapt credincios și că asta e o dovadă în plus că faptul că am primit premiul în asemenea context ecumenic e o dovadă în plus că ecumenismul funcționează așa, într-un fel foarte complex. Și
producătoarea germană Elvira Geppert, care a ales celelalte filme românești prezentate în cadrul secțiunii Focus și ar fi dorit ca la Cottbus să fie rulat și alte producții noi. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, după cum se știe, democrații au câștigat alegerile pentru Congres de la începutul lunii, în primul rând datorită nemulțumirii americanilor cu politica administrației Bush în Irak. Așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă acum majoritatea democrată va ataca în primul rând această problemă a Irakului.
Situația din Irak nu poate fi rezolvată ușor. Nu există o poziție unică a democraților care să poate fi urmată odată cu inaugurarea noului Congres. În plus, este și o chestiune complicată, care implică o mulțime de riscuri politice în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2008. În aceste condiții, paradoxal, democrații își propun să se ocupe în primul rând de politica internă.
Ce chestiuni va aborda la început noua majoritate democrată?
Democrații au nevoie de câteva victorii legislative cât de cât facile la început de mandat și anumite domenii ar putea să le aducă aceste victorii. Mărirea salariului minim, reducerea taxelor pentru universități, diminuarea costurilor sistemului de îngrijire a sănătății, veniturile pensionarilor, toate acestea sunt probleme care, odată promovate de democrați, indică atașamentul lor pentru pătura nevoiașă și clasa de mijloc. Chiar dacă democrații nu reușesc în toate aceste demersuri, le rămâne în zestea electorală faptul că au încercat și au redefinit dezbaterea economică și socială în Statele Unite.
Și nu le va fi ușor să reușească?
Nu, mai ales că în Senat majoritatea democrată este la limită, 51 la 49. În plus, partidele în Statele Unite sunt entități eterogene și este foarte greu de obținut un consens în interiorul Partidului Democrat, aproape indiferent de problemă. Toate chestiunile menționate sunt tot atâtea elemente de neînțelegere cu Casa Albă. În plus, o altă problemă controversată este că democrații ar putea fi tentați să creeze noi programe guvernamentale în domeniile respective, care vor avea însă nevoie de finanțare și în felul acesta și-ar putea încălca angajamentul de a reduce cheltuielile guvernamentale și implicit deficitul bugetar.
Dar ce vor de fapt să obțină democrații?
În primul rând, ei doresc ca încă de la începutul perioadei de guvernare să se distingă de actuala majoritate din Congres. În plus, ei vor să demonstreze că dau curs solicitărilor venite de la alegători care vizează chestiuni economice și sociale. Democrații mizează pe ideea că la prezidențialele din 2008 inechitățile în distribuirea veniturilor în America și adâncirea diferențelor de avuție între diverse grupuri sociale vor deveni teme majore de campanie.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Lucian Ștefănescu. Hai să încheie și ediția de luni 20 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenția. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!